pôdohospodársky výbor opäť nerokoval. Koalícia podľa opozície kašle na svoju prácu. Dnešný sviatok premenenia pána je pre nás pripomienkou slávy Ježiša Krista. Kremeľ označil stretnutie Putina s Vitkovom za užitočné a konštruktívne.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie opäť riadne nerokoval. Na jeho zasadnutie prišli len štyria opoziční poslanci. Poslanec za SAS Alojz Hlina upozornil, že výbor mal rokovať aj o vážnych podozreniach z netransparentného hospodárenia v TANAPE a o situácii v chránených územiach, ktoré sú vystavené bezprecedentnej ťažbe dreva.
My sme sa chceli rozprávať o tom, čo sa deje. Naozaj, niekedy tí ľudia mali nejakú stopku. Asi boli iné možnosti, kde to bolo menej vidieť. Teraz tie možnosti sa zužujú, tak zostávajú. Jeden z tých posledných možností sú tie lesy, národné parky, a sú tam. Problémom slovenských lesov nie je lykožrút. Problémom slovenských lesov je smerožrút, lasožrút a SNS. Oni proste si to uzurpujú, že to je ich. Oni nad tým majú moc a kontrolu.
Hlina zároveň dodal, že sa agrotémam budú aj naďalej intenzívne venovať. S opozičnými kolegami sa preto podľa neho dohodli na ďalšom zvolaní výboru. Podpredseda KDH Marian Čaučík vníma opätovnú neúčasť koaličných poslancov na parlamentnom výbore ako prejav arogancie moci a ignorácie pravidiel parlamentnej demokracie.
Preto budeme opakovane žiadať to, čo nám z ústavy a z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky patrí, aby sme rokovali o dôležitých veciach, podozreniach z nekalého konania na pôdohospodárskej platobnej agentúre alebo o tom, ako štátne lesy prideľujú zákazky. A po posledných informáciách, ktoré boli medializované, myslím, že sa dohodneme na tom, aby sme urobili prieskum aj v Národnom parku Tana alebo aj v ďalších národných parkoch.
Veronika Remišová z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia uviedla, že sa na výbore chcela pýtať aj na ďalší podľa jej slov pochybný kšeft na agrorezorte. Ten si podľa nej najal súkromnú konzultačnú firmu na analýzu hodnotenia súčasného stavu čerpania eurofondov.
Za 170 tisíc eur. Mám mu povedať, aký má stav čerpania na svojom vlastnom ministerstve a mám mu povedať, či stihne eurofondy vyčerpať všetky, ktoré má do konca tohto roku. Pripomínam, december 2025 je deadline. A mám mu povedať, čo vlastne má robiť, aké opatrenie by mal prijať. Tak už samo o sebe toto je absurdné, pretože stav čerpania musí vedieť na ministerstve aj ten posledný úradník.
Opoziční poslanci podľa slov Veroniky Remišovej doručia interpeláciu ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi.
A nenecháme ho na pokoji, pretože tu ide o slovenských farmárov, o potraviny, o lacné potraviny, o to, či budeme mať do slovenských potravín na pultoch, o tom, či budeme mať ešte lesy a o tom, či vôbec naše poľnohospodárstvo prežije.
Zástupcovia koalície vo výbore ani minister Takáč zatiaľ na slová opozičných poslancov nereagovali. Ministerstvo vnútra platí podľa opozičného poslanca Národnej rady z SAS Juraja Krúpu za poradenské služby desiatky miliónov eur. Jedna z posledných uzavretých zmluv sa podľa neho týka konceptu krízového riadenia štátu.
Takýto koncept bol spracovaný naposledy v roku 2023, mal platnosť do roku 2027. Spracovali ho zamestnanci ministerstva vnútra spoločne v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny aj z iných ministerstiev. Ale Matúš Šutaj-Eštok si povedal, ja to potrebujem mať externe. A úplne v pohode za to vyhodím 1,2 milióna eur.
Poslanec Krupa tiež vyhlásil, že koncept napokon nebude realizovaný, pretože navrhoval prenechať niektoré kompetencie okresných úradov samosprávam.
No a tu už nastal problém. Napriek tomu, že to vláda schválila, tak niektorí ľudia v ministerstve vnútra a jeden nemenovaný štátny tajomník zasiahli a povedali, že takéto niečo jednoducho nebude a nebudú s tým súhlasiť. Takže dáte si niečo vypracovať, schválite to vládou, zaplatíte 1,2 milióna eur a nebude to.
Tlačový odbor ministerstva vnútra v tejto súvislosti uviedol, že realizačná zmluva na analýzu krízového riadenia vychádza z rámcovej dohody, ktorú rezort vnútra uzavrel ešte v roku 2020 počas bývalého vedenia ministerstva. Súčasťou vtedajšej vládnej koalície bol podľa rezortu vnútra aj poslanec Krúpa. Zmeny v krízovom riadení štátu vyplývajú podľa rezortu z nezvládnutých udalostí počas minulého volebného obdobia, akými boli migrácia, zemetrasenie či pandémia. Opozičné Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko vyzvali premiéra Roberta Fica i ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby sa tender na záchranky zrušil a urobil sa na novo. Hnutie tvrdí, že podmienky súťaže sú nastavené netransparentne a kritizovalo tiež utajovanie dokumentov. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič naznačil, že môže ísť o pokračovanie v taktikách štátneho výpalníctva.
Preto chcem z tohto miesta vyzvať aj generálneho prokurátora, aby konal. Toto sú závažné skutočnosti a viete veľmi dobre, že niekedy aj jednoznačná sieť či niť nepriamých dôkazov a indícií vo výsledku môže byť použitá ako dôkaz. A tu, v tom, čo dnes tu prezentujeme na tejto tlačovej konferencii, nie sú dohady. Tu sú jednoznačné fakty.
Matovič hovoril aj o tom, že firmy, ktoré sa uchádzajú o stanice záchrannej zdravotnej služby, sú napojené na Smer SD a Hlas SD. Hnutie rovnako upozornilo na to, že súkromné firmy už pred výsledkami majú nakúpené a polepené sanitky. Podľa Hnutia Slovensko a PS by mal byť tender vyhlásený na novo a transparentne. Minister Šaško však má plnú dôveru predsedu svojej materskej strany Hlas SD Matúša Šutaja Eštoka. Ten je presvedčený, že Šaško podrobne vysvetlí otázky súvisiace s tendrom na záchranky a všetky pochybnosti vyvráti. Tender na záchranky kritizuje okrem opozície aj koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Prezident Peter Pellegrini požiadal Šaška, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak minister Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, aj predseda vlády Robert Fico bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na negatívne dosahy novely trestného zákona. Hovorí o rezignácii štátu na boj proti korupcii. Odvoláva sa aj na výsledky svojej analýzy. Tá ukázala napríklad pokles stíhaní korupcie a upozornila podľa riaditeľky nadácie Zuzany Petkovej na mnoho prípadov zastavenia stíhania pre premlčanie.
Na druhej strane poškodení sa stále nemôžu v trestnom procese domôcť odškodnenia. Vieme, že sa prestal ukladať trest prepadnutia majetku.
Analýza ukázala napríklad aj na pokles počtu osôb stíhaných z príjmania úplatku a podplácania. V roku 2024 bolo zadané trestné činy stíhaných 224 osôb. V prvej polovici tohto roka išlo 28 ľudí. Nadácia pri korupcii evidovala aj pokles počtu obžalovaných. Vlani ich bolo 129, v roku 2025 k 31. júnu 13. Analýza takisto ukázala, že pre premlčanie došlo k zastaveniu stíhania voči 289 osobám, ktoré spôsobili škodu presahujúcu 63 miliónov eur. Ministerstvo spravodlivosti odmietlo vyjadrenia nadácie Zastavme korupciu o negatívnych dosahoch novely trestného zákona. Argumentuje, že analýza, na ktorú sa nadácia odvoláva, obsahuje nepravdivé informácie. Mieni, že nadácia nie je objektívna a stojí na strane opozície. Rezort odmietol aj tvrdenia, že úprava pomohla viac ako 3000 zločincov. Väčšina z deklarovaného počtu boli podľa rezortu, respektíve sú ďalej riešené ako priestupky, čo znamená, že páchatelia neodídu bez trestu.
Krátko z domova.
Ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala prepustili dnes Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb do domáceho liečenia. V Košickom ústave podstúpil 22. júla úspešnú operáciu srdca. Ako informoval novinárov, v riadení ministerstva ho naďalej zatiaľ zastupuje štátny tajomník rezortu Radomír Šalitroš. Plnohodnotný návrat do práce odhaduje Migal na jeseň. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kofa zavádza o zonácii Národného parku Poloniny. Jej aktuálna verzia neprináša Poloninám dostatočnú ochranu, je v rozpore so zákonom o ochrane prírody, medzinárodnými záväzkami aj s plánom obnovy. Uviedla to enviro organizácia IVIS v reakcii na včerajšie vyjadrenia Kofu. Zároveň vyzýva enviro resort, aby túto zonáciu viedlo transparentne podľa zákona a s cieľom zabezpečiť kvalitnú ochranu územia. Celoslovenský prieskum ukázal nedostatky v povedomí o ľudskom papilomavíruse. Až 80% rodičov na Slovensku o ňom už počulo, no len necelá štvrtina má o ňom dostatok informácií. Ministerstvo zdravotníctva preto spúšťa informačnú kampaň zameranú na zvýšenie povedomia o ňom a prevencii. Prieskum pre rezort vypracovala agentúra Focus na vzorke 1000 rodičov detí vo veku 9 až 15 rokov. Bývalý minister obrany a predseda mimo parlamentnej strany Demokratie Jaroslav Naď vypovedal dnes na polícii v súvislosti so svojimi výrokmi o hlbokej orbe a proruských kolaborantoch. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková. Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková pre TASR potvrdila, že polícia preveruje podozrenia zo spáchania prečinu útoku na orgán verejnej moci. Súdny proces obžalovaným policajným ex-prezidentom Petrom K. má pokračovať na Mestskom súde Bratislava 24. októbra. Predvolaní budú viacerí svedkovia navrhnutí obhajobou vrátane bývalého predsedu vlády Eduarda Hegera z mimoparlamentnej strany Demokrati.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev dnes slávi sviatok premenenia Pána, ktoré patrí k najdôležitejším udalostiam v živote Ježiša Krista tu na zemi. Pre všetkých je pripomienkou slávy Ježiša Krista a povzbudením očakávať nebeskú slávu, ktorú nám pripravil v nebi, hovorí dekan farár v Kežmarku Martin Majda.
Ten Ježiš, ktorého my tu, bratia a sestry, v tomto našom chráme i v každom chráme prijímame, ten istý Pán Ježiš, ktorého prijímame i doma, tento Ježiš nám pomáha premieňať sa, aby sme sa podobali stále viac a viac na Neho. Preto prichádzame na tie naše hory premenenia, stretnúť sa s našim Pánom, aby sme sa my mohli premieňať podľa Jeho vzoru, podľa Jeho obrazu, aby sme sa čo najviac na Neho podobali.
Zmienky o slávení tohto sviatku existujú už od 4. storočia. Sviatok premenenia Pána sa slávil v rôznych termínoch. Vo východnej cirkvi sa tento sviatok slávnostne oslavuje od 6. storočia pod názvom Pánovo premenenie. V západnej Sýrii sa v 8. storočí nazýval Sviatok tábora. V Šoranoch si pripomenuli pamiatku zosnulého pomocného biskupa Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy Dominika Tóta. Hlavným celebrantom svätej omše bol nitriansky biskup William Judák. Homíliu predniesol emeritný trnavský arcibiskup Jan Sokol, ktorý sa podelil o osobné spomienky na biskupa Tóta. Označil ho za toho, ktorý dokázal rozdávať radosť, no zároveň vedel byť prísny, keď si to situácia vyžadovala. Záverečnou časťou slávnosti bola zádušná pobožnosť pri hrobe biskupa Dominika Tóta, kde si prítomní uctili jeho pamiatku. Farnosť svätého Vincenta de Paul v Bratislavskom Ružinove zorganizovala v uplynulých dňoch cyklistickú púť do Ríma. Zúčastnili sa na nej pútnici z rôznych častí Slovenska. Trasa viedla z Toskánska do Večného mesta, informuje Ľudovít Malík.
Cyklopúte patria v ružinovskej farnosti k tradíciám a tento rok sa konala už 16. raz. Viedla z Pietra Santa do Ríma, približuje páter Augustín Slaninka Vincentín.
Cesta bola dosť náročná, boli aj taká šutolina, štrková cesta, teraz veľké výšky, prevýšeniny a 1000 metrov až 1500 metrov. Zažili sme aj horúčavy, aj búrky, teda tak sme viackrát zmokli, tak bola to taká opravdivá púť do Ríma.
Celá trasa mala 500 kilometrov a každý deň začínal duchovným programom, svetovou omšou a spoločnými modlitbami. Jedným z pútnikov bol aj pán Milan, ktorý nevynechal ani jeden ročník cyklopúte.
Čo mňa vlastne nielen tento rok zasiahlo, ale upútalo od prvého ročníka je, že viera sa dá žiť aj aktívnym spôsobom a v živom spoločenstve a napriek tomu, že sme ľudia rôzneho veku, rôzneho vzdelania, tak vždy vytvárame na ten cyklistických 10 dní alebo viac ako týždeň príjemné spoločenstvo, z ktorého čerpáme silu a inšpiráciu mnoho ďalších dní počas ďalšieho roka do ďalšieho nášho stretnutia.
Pútnici po príchode do Ríma prešli Svätou bránou a zúčastnili sa na generálnej audiencii s pápežom Levom XIV. Pani Ľubicu oslovili jeho slova, aby sme boli ľuďmi nádeje.
Možno máme takú tendenciu sa skryť pred svetom, uzavrieť do seba, ale nie naopak. My máme vychádzať zo seba. Kristus už zvíťazil, tak napriek všetkému, možno aj tomu zlému, čo vidíme okolo seba, my máme byť tými ľuďmi nádeje a máme to prinášať teda aj svojim bratom a sestram.
Táto cyklopúť sa tak stala nie len fyzickou, ale predovšetkým duchovnou cestou.
Pri príležitosti 80. výročia atomových útokov na Hirošimu a Nagasaki zaslal Svätý Otec Lev XIV. Posolstvo biskupovi Hirošimi a všetkým, ktorí sa zišli pri príležitosti spomienky na tieto tragické udalosti. V texte vyjadril solidaritu preživším a znovu zdôraznil morálne odsúdenie jadrových zbraní. Urobil tak aj počas dnešnej generálnej audiencie na námestí svätého Petra vo Vatikáne.
Chcem vyjadriť svoju modlibu za všetkých, ktorí mali tieto psychologické sociálne následky z tejto traumy. Napriek rokom, ktoré uplynuli, tragické udalosti sú pre nás varovaním proti ničeniu, ktoré spôsobujú vojny vo svete a najmä nukleárne zbrane. Prajem si, aby súčasný svet, poznačený mnohými napätiami a krvavými konfliktmi, nesledoval túto hrozbu, ale aby ustúpili naozaj tým nástrojom pokoja, dialogu, vzájomnej dôvere v bratstvo.
Zhodenie atomovej bomby na japonské mesto Hirošima bolo najtragickejším atomovým výbuchom v dejinách. Tlaková vlna zrovnala zo zemou všetko v okruhu 3 kilometrov. Bezprostredne zahynulo vyše 78 tisíc civilistov a ďalšie desiatky tisícov mali zranenia, respektíve doživotné následky. Dátum sa stal Svetovým dňom boja za zákaz jadrových zbraní, známy aj pod názvom Deň Hirošimy. Americký židovský výbor oznámil, že venuje 25 tisíc dolárov na obnovu kostola Svätej rodiny v Gaze. Ten čelil v júli izraelskému útoku, ktorý si vyžiadal 3 obete a 15 zranených vrátane miestneho kňaza. Riaditeľ z jednej najvýznamnejších židovských organizácií v USA, Ted Deutsch, povedal, že sú hlboko zarmútení smrťou, zraneniami a poškodením kostola Svätej rodiny v Gaze a solidárne stoja za katolíckymi bratmi a sestrami.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský prezident Vladimír Putin sa dnes v Kremli stretol so Stevom Witkoffom, osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Došlo k tomu krátko pred uplynutím lehoty, ktorú dal Trump Putinovi na ukončenie vojny na Ukrajine. Ďalšie dostupné informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Steva Witkoffa na moskovskom letisku Vnukovo privítal osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu Kiril Dmitriev. Ide už o piatú Witkoffovú návštevu Ruska od začiatku roka 2025. Vyslanec Moskvu navštívil naposledy v apríli a predtým zavítal do Petrohradu. V oboch prípadoch ho prijal šéf Kremľa. Americký prezident Donald Trump už 14. júla v Bielom dome vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100%. Neskôr to skrátil na 10 dní, pričom táto lehota uplynie v piatok. Na otázku, či sa Moskva môže vyhnúť uvaleniu sankcií, Trump odpovedal, že podmienkou je uzavretie dohody, vďaka ktorej prestanú umierať ľudia. Ďalšie kroky Washingtonu podľa neho budú závisieť od výsledku rokovaní Witkoffa v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyzval Washington, aby zvýšil tlak na Rusko a pomohol ukončiť jeho inváziu na Ukrajinu. Je podľa neho veľmi dôležité posilniť všetky páky v arzenáli USA, Európy a skupiny G7, aby okamžite vstúpilo do platnosti prímerie. Ukrajina vidí podľa Zelenského politickú vôľu, oceňuje úsilie ich partnerov, Ameriky a všetkých, ktorých pomáhajú. Ukrajinský prezident informoval aj o dnešnom ruskom útoku, ktorý spôsobil požiar v prázdninovom tábore v Záporovskej oblasti. Vyžiadal si podľa neho smrť dvoch ľudí a niekoľkých zranených. V noci na dnes údajne došlo k útokom aj v Dnepropetrovskej, Chersonskej a Odeskej oblasti. Podľa Zelenského boli zamerané tiež na energetickú infraštruktúru krajiny.
Stretnutie Vitkova s Putinom označil poradca Kremľa Jurij Ušakov za užitočné a konštruktívne. Témou trojhodinového rokovania bola podľa neho vojna na Ukrajine a perspektívy možného rozvoja strategickej spolupráce medzi Ruskom a USA. Podľa agentúry TAS a stanice BBC si ruský prezident prostredníctvom Vitkova vypočul určité signály od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podrobnosti o výsledkoch rokovania poskytnú podľa Ušakova až neskôr, keď o nich Vitkov oboznámi Trumpa. Ústredná volebná komisia Bosny a Hercegoviny zbavila dnes Milorada Dodika funkcie prezidenta Republiky Srbskej. Rozhodla tak po verdikte odvolacieho súdu, ktorý ho minulý týždeň odsúdil na 1 rok väzenia a 6 rokov zákazu akejkoľvek politickej činnosti. Informácie k téme nahral Ondrej Rosík.
Komisia prijala rozhodnutie na svojom zasadnutí v Sarajeve jednomyselne. Bosniansky volebný zákon stanovuje, že predčasné voľby musia byť vyhlásené do 90 dní po ukončení výkonu prezidentského mandátu. Ústava a zákony Republiky Srbskej však jednoznačne nešpecifikujú, kto počas tohto prechodného obdobia preberá prezidentské právomoci. Dodik má možnosť sa proti rozhodnutiu odvolať. Jeho právnici uviedli, že požiadajú o dočasné súdne opatrenie, ktorým by sa odložilo vykonanie verdiktu. Zároveň potvrdili zámer obrátiť sa na ústavný súd štátu. Odvolací súd v Bosne a Hercegovine predošlý piatok potvrdil jednoročný väzenský trest pre vodcu bosnianskych Srbov a vyhlásil, že proti rozsudku sa nemôže odvolať. Sarajevský súd ešte vo februári odsúdil Dodika na rok väzenia a uložil mu 6-ročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten v Bosne dohliada na dodržiavanie podmienok mierovej dohody, ktorá v roku 1995 ukončila občiansku vojnu. AFP konštatuje, že odsúdenie Dodika vyvolalo krízu, ktorú mnohí pozorovatelia považujú za najhoršiu od vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Dodik rozhodnutie súdu odmietol a dodal, že bude naďalej vykonávať svoj mandát, dovtedy kým bude mať podporu bosniansko-srbského parlamentu. Podporu mu vyjadril srbský prezident Aleksandar Vučić, ako aj maďarský premiér Viktor Orbán. Vláda bosnianskych Srbov uviedla, že rozhodnutie súdu neakceptuje, pretože je protiústavné a politicky motivované. Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem Republiky Srbskej tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny. Tieto dva subjekty boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992-95. Na jej plnenie dozerá vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitimitu bosniansky Srby neuznávajú.
Krátko zo sveta.
Poľský prezident Karol Navrocký skritizoval dnes v parlamente po zložení prezidentskej prísahy vládu, ktorá podľa neho neplní svoje sľuby. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska bolo z jeho prejavu zrejmé, že si nárokuje kompetencie, ktoré podľa ústavy patria predsedovi vlády a kabinetu. Zároveň však vyjadril nádej, že konfrontačný tón prezidenta nebude mať praktické dôsledky. Varšavský metropolita arcibiskup Adrian Galbas vyzval Navrockého, aby vládol všetkým občanom bez dielu a mal na pamäti konečný cieľ ľudského života – večnosť s Bohom. Rusko podľa hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Oleksandra Sýrského dokáže napriek ťažkým stratám mesačne nasadiť na bojový front približne 9000 nových vojakov. Situácia na frontovej línii je podľa neho najkritickejšia pri obciach Pokrovsk, Dobropilľa a Novopavlivka. Vojenskí pozorovatelia informovali o ruských územných ziskoch najmä v blízkosti Pokrovska a Mirnohradu v Doneckej oblasti. Najmenej 20 osôb zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia v noci na dnes blízko utečeneckého tábora Nusajrat v strede pásma Gazy, keď sa tam prevrátilo nákladné auto s humanitárnou pomocou. Izraelská armáda tieto správy preveruje. Hamas viní Izrael, že vodiči musia ísť po cestách preplnených hľadujúcimi civilistami, ktorí sa podľa Hamasu vrhnú na tieto autá, čo spôsobuje nebezpečné situácie. Izraelská armáda dnes oznámila, že počas nočného dronového útoku v údolí Bika na východe Libanonu zabila člena libanonského militantného hnutia Hizbalah. Podľa Izraela muž riadil militantné jednotky v Sýrii. Militanti mali podľa izraelských ozbrojených síl plánovať raketové útoky na Golanské výšiny. Libanonská vláda včera poverila armádu vypracovaním plánu na odzbrojenie Hizbaláhu do konca roka. Bejrút čelí tlaku na odzbrojenie militantov najmä zo strany Spojených štátov. Hizbaláh je po vojne s Izraelom síce značne oslabený, no stále disponuje veľkým arzenálom zbraní. Americký prezident Donald Trump včera vyhlásil, že viceprezident J.D. Vance bude s najväčšou pravdepodobnosťou jeho nástupcom a republikánskym kandidátom na prezidenta vo voľbách v roku 2028. Trump zároveň navrhol, aby Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio viac spolupracovali. Rozsiahlý lesný požiar v departamente Ode na juhu Francúzska si doteraz vyžiadal jednu obeť a ďalší 9 ľudia utrpeli zranenia. Požiar údajne vypukol v pohorí Corbière v okolí obce Ribut včera popoludní. Odvtedy oheň spálil už asi 11 000 hektárov pôdy. V americkom štáte Kalifornia zas museli presilný požiar opustiť svoje domovy už stovky ľudí. Ten za niekoľko dní sa rozšíril na viac ako 290 štvorcových kilometrov a ohrozených je viac ako 870 budov. S plameňmi bojuje viac ako 1900 hasičov. Najmenej traja ľudia utrpeli zranenia. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpili pred zhruba hodinou na úvod tretieho predkola Ligy majstrov na pôde kazachského Kajratu Almaty. Ide o historicky prvý vzájomný zápas týchto tímov. Tréner Belasih Vladimír Weiss označil šance oboch tímov na postup za úplne vyrovnané a stav zápasu je po prvom polčase 0-0. Futbalisti Nemanu Grodno prehrali v prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy na ihrisku KAI Klaksvík z Fajerských ostrovov 0-2. Odveta je na programe na budúci štvrtok v Segede. Neman v druhom predkole vyradil FC Košice po výsledkoch 3-2 a 1-1. Futbalisti Glasgow Rangers vyhrali v prvom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov doma nad Viktóriou Plzeň 3-0. Vytvorili si tak veľmi sľubnú pozíciu pred budúco týždňovou odvetou. Švédske Malmö FF remizovalo doma s FC Kodan 0-0. Dynamo Kiev na neutrálnej pôde v poľskom Ľubine prehralo s tiberským Pafosom 0-1. Slovenské hádzanárky do 17 rokov našli premožiteľa až v 5. dueli na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Čiernohorskej Podgorici. Včera večer podľahli Dánsku tesne 21-22, no do štvrťfinále postúpili z druhého miesta v G skupine hlavnej fázy šampionátu. Vyraďovacia časť odštartuje zajtra. Súperom Sloveniek v boji o semifinále bude opäť Dánsko. Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov vstúpila do turnaja 4 krajín v americkom Plymouthe prehrou s domácim výberom USA 5-7. Hokejisti týmu Vlci Žilina prehrali včera vo svojom prvom prípravnom dueli pred štartom nového ročníka Tipsport ligy na ľade českého extraligistu HC Olomouc 1-2. Víťazný gol domácich strelil slovenský obranca Rajem Petrovický. Za Žilinu sa v poslednej minúte presadil Jozef Baláš.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič sľubuje na nasledujúce dni lepšie počasie. Studený front je podľa neho už preč.
A teraz to, že nám fúka chladnejší vzduch od severu, znamená, že sa k nám od západu rozširuje tlaková výš, čo znamená, že už v noci by malo byť možno väčšinou jasno, alebo jasno až polojasno. Hmiel zatiaľ veľa nebude, ale nejaká sa môže vyskytnúť, to už máme pomaly každé ráno. Ale dôležité je, že bude slabý vietor, jasno, a to je typické práve, keď je tlaková výš za takýchto podmienok, že býva noc potom výrazne studená. Na juhu Slovenska by to malo byť asi tak 8 až 12, ale v horských dolinách na severe okolo, alebo že by to kleslo až na 2 stupne, čo už je teplota zrela aj na prízemné mrazy. Štvrtok cez deň celku pekne, slnečno, oblačnosti asi málo a teploty už by mohli ísť vyššie ako dnes, čiže aspoň na 28 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame počúvať reláciu Odborník na linke. Čo sa dá zistiť v krvi, vám približí primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia v nemocnici Agel Košice Šaca, doktorka Anna Mária Bratková. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.